У ефірі Радіо Свобода, тут Сергій Навумчик. Тепер подробязні про події у Білорусі і у світі. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність до кінця нормалізувати стосунки з Європейським Зв'язом. Про гэта ён сказаў падчас сустрэчы з амбасадарам Італіі ў Беларусі Нарбета Капэла. Наш курс абсалютна сумленны, прагматычны, мы не вядзем ніякай гульні, вельмі адкрытыя з еўразвязам і хацелі б да канца нармалізаваць нашыя стасункі, сказаў Лукашэнка. Аднак ён катэгарычна супраць таго, каб гэты працэс абсталяваўся нейкімі папярэднімі ўмовамі. Мы лічым, што першым дамаўляцца трэба весці дыялог, не закрывацца адзін ад аднаго, заявіў Лукашэнка. Паводле спадара амбасадара Капэла апошнім часам акрэсліўся добры прагрэс у стасунках паміж Беларусю і еўразвязам. Перамовы паміж бакамі вядуцца, як выказаўся амбасадар, па канкрэтных пытаннях, пералік якіх пашыраецца. Спадар Капэла адзначыў, што гэта адпавядае не толькі ўзаемным інтарэсам, але і інтарэсам стабільнасці ўсёй Еўропы. Паводле спадара Капэла, прагрэс, які акрэсліўся, будзе пашырацца. Вы на хвалях Радыё Свабода і цяпер да эканамічнай тэмы. Беларускія прадпрымальнікі гатовыя перайсці да новых сродкаў барацьбы за свае правы. У прыватнасці яны могуць спыніць выплату падаткаў, а таксама арэднай платы. Пра гэта сёння заявіў старшыня аргкамітэту па стварэнні грамадскай арганізацыі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў. На прэсавай канферэнцыі прадпрымальнікаў прысутнічаў і наш карэспандэнт Уладзімір Глот.
Віктор Гарбачоў паведаміў, прадпрымальнікі чакаюць ад ураду да 28 снежня выразнага і дакладнага тлумачэння, як яны будуць працаваць у 2009 годзе. У залежнасці ад адказу будуць рабіць адпаведныя захады.
Сегодня во всех регионах, вчера в Речице, в Бобруйске.
Сегодня во всех регионах, а учора у Речице, Бобруйску, Солигорску, да и інших регионах, где проходили встречи с чиновниками, предприниматели официально заявили, коли до 28 снежня не будут ясно сформулированы умовы працы с Нового года, то не будут выплачиваться один и податок, податок на дададенную вартость, а рента не будет выплачиваться, и предприниматели пойдут у бестерминовый страйк.
Предприниматели уходят в бессрочную забастовку.
Учорашнее обещание наместника министра экономики Беларуси Андрея Тура пойти на соступки предпринимателям, удельники конференции оценили как невеличкое послабление лейцу. Але одних слов предпринимателям мало. Яны чекают конкретных документов. А покуль яны будут выправлять ситуацию. По-перше, учорашні страйк показав, самые слабые места – это Менск и буйные города. И наоборот, на передний план боротьбы за правы выходят регионы. Виктор Горбачев потлумачил, чему отбывается миновито так.
Люди в регионах озабочены работой, потому что там нету столько работы, как в Минске. Если в Минске еще огромные большие предприятия, и здесь все завуалировано, все подстраивается под Минск, то в регионах такого нету, и люди настроены очень решительно.
И другое. Предпринимальники подрихтовали свой законопроект об развитии малого и среднего бизнеса. Ранее они передали этот документ у Палату представников, спробовали вести там перемовы. Новый вариант закону, який теперь чистится, предпринимальники понесут одразу в президентскую администрацию. Як сказал предпринимальник Миколай Пахабов, знову вертаться в палатку, только марновать час. Гэтым депутатам, як скажут, так яны и проголосуют. Спадар Пахабов выказал и ставлення до акции, якую збираются проводить 15 снежня.
Мы конкретно говорим, что поддерживаем акцию 15 декабря, потому что мы не делимся на лучших, худших.
А Виктор Горбачев додал, коли заявники акции 15 снежня отмовятся ее проводить, то в таким выпадку предпринимальники в каждом регионе будут самостоятельно вырашать, что им робить. Прадпрымальнікі спрагназавалі, імпартных рэчаў у Беларусь будзе даходзіць усё менш. А гэта правядзе да вяртання такіх ужо падзабытых людзей, як фарцоўшчыкі, паболее ў Беларусі перакананыя прадпрымальнікі і валютчыкаў.
Перадаваў Уладзімір Глот. Магілёўскі завод «Электрарухавітк» ад лістападу мае праблемы са збытам прадукцыі. Блізу двух трацінаў завод пастаўляе ў Расію. Паводле кіраўніцтва, расійскія спажыўцы не пацвярджаюць канкрэтнымі заяўкамі заключэнне дамовы на пастаўку электрарухавікоў. Расейцы тлумачаць гэта адсутнасцю грошай. Тым часам Новы год працоўныя электрарухавіка сустрэнуць у адпачынку за свой кошт. Перадае наш карэспандэнт.
У московской компании «Энерал-центр», який забезпечивает электротехнічним обсталеванням столичный регион России, поведомили, что не могут набыть продукции Могилевского завода с причины финансового кризиса.
В России действительно сейчас ситуация сложная, потому что денег сейчас наличных, видных денег их мало. Объемы продаж, они действительно уменьшились, соответственно, наверняка уменьшились заказы и... Все это как бы по циклу, все пошло по кругу.
Зазначила супрацовница компании Наталья Разумовская. Поводле яе з усёй номенклатуры продукции Могилевского завода запатрабаванными на российском рынку застаются электрорухавики, якія здольные працаваць у выбухонебяспечном асяроддзі.
По общепрому, я думаю, что тут есть им с кем конкурировать в России. Единственное, что они по взрывникам останутся тогда, потому что заменить нечем. Это правда.
Однако такая продукция не потребуется в великой колькости, да и ее набывать стали меньше.
Они набывают их, но как бы не в таком объеме, как раньше, что они заказывали там по 5000. Наберут не под склад, а именно под производство. Вот им 100 штук нужно, они 100 берут, не 120. Вот в этом плане, конечно, плоховато.
Патлумачил супрацовник отделу сбыта Могилевского предприемства. Окромя выбухообороненных электрорухавиков, завод вырабляя еще несколько десятков видов электротехничной продукции. На постсоветской просторе у электрорухавика 16 конкурентов. Тому переориентоваться на інших споживцов заводу надзвичай тяжко. Зменшение попыту на продукцию негативно отбивается на финансовой стабильности предприемства, поменяло оборотных сродков. Рабочие кажуть, им уже поведомило начальство, что 25 снежня до 12 студеня их отправляют в отпочинок за свой кошт. В эту пятницу яны будут працевать за 2/3 заробку. Как вырашить свои финансовые проблемы, электрорухавик продает и сдает в аренду недобудованные заводские цехи и иншие площади. Прикладно месяц тому столовцы предприемства разместилась меблевая крама.
Мы протягнем после обвестки.
Мультимедийний часопіс нової форми «Аб навучанні за межой» тепер доступний кожному охотному. Комусь вчиться там, як медом намазане, хтось після семестру істрить коньки на разіму, але однозначно там інакш. Адекватні люди після Оксфорду чи Принстону вертаються, бо на разімі вони можуть бути починальниками. Про починальників, які вернулися, і про інформацію для тих, хто з'їжджає. У новій передачі «Белоруське заміжжя».
Гэтую перадачу слухайце на хвалях свабоды пасля навінаў. І працягваем тэму эканамічнага крызісу. На сумесным прадпрыемстве «Літком», што ў Смаргоне, з 60 супрацоўнікаў працуюць толькі 8. Прадпрыемства выпускала поршневыя кольцы для рухавікоў, якія вырабляюць на расійскіх заводах у Ярцеве і ў Кастраме. Перадае Міхал Карневіч з Горадні.
Предприемство «Литком» было створено совместно с Маргонским литейно-механичным заводом и российским предприемством «Кострома Мотор-Деталь». Предприемство основало 5 годов и впершиню целком спынило вытворчесть. Вот что сказал нашему радио наместник директора Марьян Колбасник.
Ну, это связано с тем, что сейчас у нас там нету реализации туда, в России. Ну, мы отправляли кольца на Ярцево и на Кострому. Ну, вот Кострома стоит, мы стоим пока. Тут у людей мы отправили на 2/3, нету заказа от этих Костромы и Ярцево. Только вот с этим связано.
Рабочие теперь только приходят что дня на предприемство и отзначаются.
Тут, ну, работают тут люди, которые ремонтники работают, тут оборудование мы ремонтируем там, которое надо нам. Бухгалтерия тут годовой отчет готовит, все. Там человек, 8 человек практически работает. Да, 60.
Про дальнейший лёс предприемства никто ничего не ведает. Спадар Колбасник каже, что спробует уладковывать рабочих на иншие места працы. Правда, знайти працу в Смаргоне зусім непросто. Рабочий заводу совместного предприемства «Литком» спадар Виктор каже, что приходят в центру занятости супрацовники и пропонуют новое працоуладкование.
Женщинам, вот, пожалуйста, идите, переучивайтесь на швею. Ну, а остальным, кому-то где-то сторожем, говорит, вот хотите 200 тысяч сторож. Что мы получали здесь по 600-700, они предлагают за 200 тысяч. Вот за 200 тысяч это нереально сейчас прожить.
Передавал Михаил Корневич с Городни. Что вы ведаете про финансовый кризис и ці закрану ён вас особисто? На гэтае пытанне отказываюсь жыхары Гомеля.
У нас Он каждый день в нашем кошельке финансовый кризис.
Зарплата понизилась.
Именно тех, кто работает от государства, бюджетников. Именно и меня. Практически на шестую часть зарплаты упала.
Телевизор смотрю часто. И новости, и экономические новости. Кризис финансовый. Потянет потихоньку промышленность, сельское хозяйство. Тут у меня такая твердая уверенность, что все-таки мы с наименьшими пройдем потерями для каждого отдельного человека. Возможно, придется немножко что-то поскромнее, но переживем.
Я отследил и давно все свои белорусские вклады перевел в евро, не в доллар, а в евро. Я спокоен в этом плане. Для Беларуси это, конечно, плохо. Предсказываю, что февраль-март будет гораздо труднее, чем в той же самой России. Ну, во-первых, предприятия уже сейчас, вот сокращенные дни. Вот у меня невестка на сейсмотехнике работает. Сказали, за ноябрь зарплату в лучшем случае получат в январе.
Ну, конечно, коснулась. Пенсия на месте, а цены растут.
И сама отразилась на этом кризисе, безработная. Не могу найти работу сейчас нигде. Сократили. ГУ 23-53. Это база хранения медимущества. Министерство обороны.
Гэтак выказваюцца наконт эканамічнага крызісу жыхары Гомелі. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка заявіў пра гатоўнасць да канца нармалізаваць стасункі з еўрапейскім звязам. Старшыня аргкамітэту па стварэнні грамадскай арганізацыі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў заявіў, што беларускія прадпрымальнікі гатовыя перайсці да новых сродкаў барацьбы за свае правы. У прыватнасці яны могуць спыніць выплату падаткаў, а таксама арэнднай платы. Гомельскага дэмакратычнага актывіста, лекара-псіхіятра Сергея Трыфанова, які ўваходзіць у аргкамітэт стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя», медычнае начальство папярэдзіла пра недапушчальнасць удзелу ў экстрэмісцкіх арганізацыях. Беларускія лёгкаатлеты, кідальнікі молта Іван Ціхан і Вадзім Дзвятоўскі, абвінавачаныя ва ўжыванні забароненых прэпаратаў падчас алімпійскіх гульняў у Пекіне ў жніўні 2008 году. Праект рэстаўрацыі з рэканструкцыі каложы самага старога храма горадні, які датуецца 12-м стагоддзям, выклікае сёння спрэчкі. Праект не задавальняе царкоўныя ўлады, хаця зацверджана афіцыйна. Аднак змены ў ім могуць прывесці да таго, што каложа не будзе ўключана ў спіс усясветнай спадчыны ЮНЕСКА. Папярэдне вядома, што да пытання рэстаўрацыі каложы могуць вярнуцца на пасяджэнне навукова-медычнай рады пры Міністэрстве культуры, якое прызначанае на 24 снежня. Перадае Сергей Астраўцоў.
Сутнасць праблемы ў тым, што невядома, якой была калоская Барысаглебская царква менавіта ў 12-м стагоддзі. У 1853 годзе пасля моцнай паводкі на Нёмане адбыўся поўзень, і палова царквы разбурылася. Цяпер страчаная частка дашчаная, праўда, храм дзейнічае. Паводле міжнародных стандартаў для рэстаўрацыі трэба мець дакументальныя падставы, і яны ёсць. Перад разбурэннем царквы былі зроблены малюнкі. Такім чынам, праект рэстаўрацыі прадугледжвае аднаўленне адпаведна яе выгляду і стану ў сярэдзіне 19-га стагоддзя. Царковный бок, однако, лічыць, что поводле аналогии с іншими православными тагачасными церквами можно надать каложы обрысы 12-го стагоддзя. Гэтае жаданне было агучана недавно на круглым столе прадстаўнікоў мясцовых уладаў и Гарадзенска-Ваўкавыскай епархии. Намеснік кіраўніка управления по ахове гісторыка-культурной спадчыны и реставрации Министерства культуры Ігар Чарнявскі сказав нам сёння, что спачатку меркаваў на гэтым тыдні ў справе каложы наведаць горадню и зазначыў.
И вогуля, калі мы уже заявили гэты объект по спису светной спадчыны, и он автоматично набывая нулявую категорию, и он такие и есть каложа, мы повинны першим некие процедурным деяния, которые привносят нечто в гэты объект по международных ЮНЕСКОвских нормативов, мы повинны выкликать сюда экспертов и представлять на их суд наши материалы, и только по сгоде, причем с обгрунтованием серьезным, мы можем гэты деяния проводить. Я это и пропоновал, до речи. Те же самые российские коллеги, яны могуць выступіць у ролі экспертаў ЮНЕСКО.
Да праекту рэстаўрацыі каложы магчыма вернуцца 24 снежня. Але ніякіх канкрэтных прапаноў з горадні пакуль не паступала, сказаў спадар Чарняўскі. Сакратар Гарадзенска-Ваўкавыскай епархіі айцец Анатолій Нінартовіч па тэлефоне зазначыў, што пытанне рэстаўрацыі калоскага храму іх вельмі непакоіць.
Ну, я думаю, што зварот у любом выпадку будзе. Ад епархіі, я думаю, ад нашых веруючых. Тому, я думаю, что на адрес Игоря Нефодьевича поступят наши пропоновы и материалы круглого стола. Я думаю, что это не только непосредственно, скажем, здоровых успокоить, а и многих жихоров.
Анатолій Нартович мяркує, що з гэтай нагоды будзе карысна таксама сустрэча з самім Ігорам Чарнявскім, а таксама ўдзел прадстаўнікоў епархіі ў паседжанні навукова-метадычнай рады.
Перадаваў Сергей Астраўцоў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Новая кніга выдавецкай серыі нашага радыё, мемуары былога дэпутата Верховнага Савету і першага амбасадара Беларусі ў Нямеччыне Пётра Садоўскага «Мой шыбалет» будзе прэзентаваная 12 снежня паловіна 7 вечара ў Менску ў сядзібе БНФ. Першыя 100 гасцей атрымаюць кнігу ў падарунак. Грамадскі дзеяч Сяржук Бахун дзеліцца сваімі ўражаннямі ад кнігі.
Мне днями потрапила книжка Петра Садовского под названием «Мой шибалет». Я был вельми рад, что я займел такую книжку в своей библиотеке, бо на великий жаль таких вспоминов о близких подеях 90-х, 80-х и 70-х годах мы не маем у належной колькости. Тому мне было вельми цікаво почать читать эту книжку, у якой можно знайти и про Зенона Позняка, и Петра Машерова, и про Василя Быкова, и навод про Бориса Ельцина. Господар Петр Садовский вельми цікаво расповедает про этих людей, про их некие деньги, про подеи, связанные с их встречей с этими людьми знакомитыми. Ну и так само вельми цікаво господар Петр Садовский расповедает про свое детинство, такие моменты, яких не знайдешь у інших книжках, які у інших артикулах. Я хотел бы так само подяковать службе Радио Свобода белорусской, якая робит для нас такие вот книжки, выдает книжки такого кшталту. Мы такие книжки, на жаль, не можем сегодня купить у белорусских книгарных, как почитать. Вот, дякуючи Радио Свобода, белорусские читачи могуть познайомитися з такими особами, як Петр Садовський.
Сказав громадський діяч Сяржук Бахун про книгу Петра Садовського «Мой шибалет», презентація якої відбудеться завтра о полові на 7 у сядзібі БНФ. Ми на хвалях Радіо Свободи і тепер до спортової теми. Беларускія лёгкаатлеты, кідальнікі молоту Іван Ціхан і Вадзім Дзевятоўскі абвінавачаны ва ўжыванні забароненых прэпаратаў падчас алімпійскіх гульняў у Пекіне ў жніўні 2008 году. Такая інфармацыя з'явілася на афіцыйнай інтэрнэт-старонцы Міжнароднага алімпійскага камітэту. Дысцыплінарны камітэт МАК паведамляе, што Іван Ціхан пазбаўляецца трэцяга месца, бронзавай узнагароды і дыплёму алімпіяды. Вадзім Дзевятоўскі мусіць вярнуць у распараджэнне МАК атрыманую срэбную ўзнагароду і дыплём. Апроч таго, ён дыскваліфікуецца за паўторнае ўжыванне допінгу і ўжо ніколі не зможа ўзяць удзел у галоўных стартах чатырохгоддзя. У 2000 годзе спартовец ўжо быў дыскваліфікаваны за ўжыванне стымулятараў. У інтэрв'ю Радыё Свабода Вадзім Дзевятоўскі выказаў спадзяванне, што казаць пра радыкальныя наступствы яшчэ заўчасна.
Дискуссации рано говорить, потому что мы имеем право защищать свои права. Мы знаем, что, скажем, мы невиновны, поэтому будем бороться до конца. Конечно, сейчас пойдут уже дела те, которые мы ждали этого времени, потому что никто не надеялся на это решение положительно, потому что они начали это сами.
Дисциплінарны камітэт Міжнароднага алімпійскага камітэту канстатуе, што рашэнне набывае сілу неадкладна, але канчатковы вердыкт усё ж павінна агучыць Міжнародная асацыяцыя федэрацыі лёгкай атлетыкі, калі спартовцы ўсё ж будуць аспрэчваць прысуд Міжнароднага алімпійскага камітэту.
Доследы свабоды.
Учора барысаўскі «Батэ» правёў апошнюю сустрэчу ў межах групавой стадыі футбольнай лігі чэмпіёнаў сезону 8-9 гадоў. Аднак ад старту «Батэ» ў групавым турніры цікавасць да гульняў з удзелам беларусаў падаграецца не толькі спартовым фактарам. «Батэ» стаў першым клубам незалежнай Беларусі, які здолеў узняць футбол да ўзроўню грамадскай з'явы. Што ўвогуле азначае спорт для дзяржавы і грамадства? Гэтую тэму даследаваў Ігар Карней.
Галоўны рэдактар спартовага выдання «Прэсбол» Уладзімір Беражкоў у інтэрв'ю «Радіо Свабода» прызнаўся, што ўдзячны барысаўскаму «Батэ» за маркетынгавую раскрутку выдання. Ён кажа, што напярэдадні, у дзень і пасля гульняў з удзелам барысаўцаў рэдакцыя істотна падвышае наклад газеты. Нашмат болей наведнікаў інтэрнэт-старонкі «Прэсбола». Попыт на наступны аналіз матчаў павялічваецца ў разы. Пры гэтым патрэба ў інфармацыі аб'ектыўна большая нават за матчы зборнай Беларусі, якая цягам многіх гадоў паказвае досыць нестабільныя вынікі. Ці можна казаць пра феномен футболу на прыкладзе «Батэ»? Практычна ўсе спецыялісты перакананыя. Ажыятаж вакол гульняў з удзелам беларускага дэбютанта Лігі чэмпіёнаў паступова набыў грамадска-палітычны падтэкст. Шмат хто звяртае ўвагу. На матчы «Батэ» збіраецца насамрэч адданая футболу публіка. Паказальна, што з аднолькавым запалам барысаўцаў падтрымліваюць заўзятары іншых беларускіх клубаў, хоць на трыбунах амаль суцэльна пануе жоўта-сіняя сімболіка. трапляюць гераічна пранесеныя бел-чырвона-белыя сцягі, а вось дзяржаўных няшмат. Адрозна ад матчаў нацыянальнай зборнай, куды ўзброеных ідэалагічнымі атрыбутамі сябраў БРСМ заганяюць сілком. Адзін супрацоўнікаў штабу нацыянальнай зборнай Беларусі Аляксандр Рухля для сябе феномен батэ вызначыў так.
Гляньце, як цяпер цікавасць да футболу з'явілася ў людзей. Колькі цяпер хочуць білет купіць на стадыён? Б'юцца за білеты. Это ж ніколі не было. Былі паўнюткія стадыёны. Цудоўныя хлопцы і цудоўная каманда. І я лічу, што гэта не толькі футбольным, але і ў грамадскім жыцці. Прарыў вялікі. Беларусы паважаць пачалі. Наша зборная таксама нядрэнна гуляе. Ну, поспех такіх няма добрых. А Батэ это просто клас.
Карацей, спорт, в принципе, можа вырашыць праблемы, нават такія палітыкі не могуць вырашыць.
Абсалютна з вами згодны. Спорт смеюць, збіжае людзей, чым палітыкі, колькі б яны не стараліся.
Адзін з самых вядомых у нядаўнім беларускіх гульцоў Аляксандр Хацкевіч падчас выступу за кіеўскае «Дынама» неаднаразова гуляў у лізе чэмпіёнаў. Ён таксама перакананы, Батэ адкрыў новую старонку беларускага футболу, подвысивший градус цікавості до гульні не только як до спортовой з'яви.
Тут однозначно то, що Батэ попало в Лігу чемпіонів. Інтерес возрос. Ми самі видели, що творилось із білетами, ажіотаж такой був в Білорусі. А то, що касається на следующий год, ну, надежда, що і следующий год буде неплохой для білоруського футболу. Команда, яка показала, що з любим соперником можна грати. І дай Бог, щоб Батэ в следующем году то же саме зробив, може, такой же ще шаг вперед.
На шляху да групавой стадыі Лігі чэмпіёнаў барысаўцы ці не ўпершыню не толькі гулялі ў футбол, але і абаранялі гонар краіны ў пазафутбольных баталіях. Напярэдадні вырашальнай сустрэчы з баўгарскім Леўскі за выхад у асноўную стадыю спаборніцтваў са штабу сафійскай каманды паляцелі непрыкрыта абразлівыя выразы на адрас заводскай каманды са штучна створанай дзяржавы. Тады старшыня праўлення Батэ Анатоль Капскі дыпламатычна выказаўся, што спісвае гэта на празмерную эмацыйнасць калегаў напярэдадні важнай сустрэчы. Аднак заявы набылі шырокі рэзананс і не выляваць абразы давялося дыпламатычным ведомствам дзвюх краінаў. Папулярны колі спартовы тэлекаментатар Уладзімір Даўжэнка лічыць, мэтанакіраваны таран супернікаў на шляху да групавой стадыі Лігі чэмпіёнаў можна параўнаць са спартовым подзвігам. Апроч таго, гэта добры штуршок дзяржаўным ведамствам, якія прызвычаіліся патрабаваць вынікаў, нічога не вырашаючы ў пляне фінансавання матэрыяльнага забеспячэння. Аднак кажа, што ў футбольным сэнсе вышэй за ўласную галаву Батэ скокнуць пакуль не можа. Два очки в активе – сегодняшний максимум команды.
Это феномен Батэ, и это стечение больших обстоятельств. Может быть, это пробудит интерес к белорусскому чемпионату, и он начнет на самом деле подрастать. Федерация будет работать с пониманием, к чему стремиться. А также совершенно все делалось слепо. В этом плане, конечно, это подвиг, ну а для гурманов футбола это, конечно, не результат. Посмотрели, где мы, где Европа. Это очень важно, потому что если бы этого не случилось, чемпіонат нужна было закрываць. Главное это надежда в футболе тоже.
Сённяшняя гульня з Ювентусам ніякага стратэгічнага значэння для Батэ не мае. Пры любым раскладзе падняцца з апошняга месца ўжо не ўдасца. Да і адносна выніку спецыялісты асабліва ў разліках не пакутаюць. Суддзя міжнароднай катэгорыі Вадзім Жук, хоць і спадзяецца на лепшае, аднак аб'ектыўныя ўмовы перашкаджаюць адносіць беларусаў да фаварытаў.
Знаюць, што гэта апошні матч у сезоне, затым заслужаны аддых, поэтому я думаю, што зрителі должны быть довольны этой игрой. Хотя игра будет, конечно, непростая, потому что Ювентус в последнее время набрал хороший темп в чемпионате Италии, вышел на первое место, то же самое в нашей группе, поэтому игра будет непростая. Но она еще раз подтвердит, каковы возможности нашего футбола, нашего сильнейшего клуба Батэ.
Ну, как известно, Батэ сыграла с Ювентусом 0-0.
Ночная свобода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госцем начной свабоды будзе мовазнаўца, былы дэпутат і былы амбасадар Пётр Садоўскі. Заўтра ў Мінску пройдзе прэзентацыя ягонай кніжкі «Мой шыбалёт». У начных досведах размовы пра пенсіі былых кіраўнікоў і іншых высокапастаўленых асобаў. А таксама ў перадачы «Барда свабоды» Змізер Бартосік працягне аповед пра творчасць Марыі Новікавай, ну і прагучаць іншыя тэмы. А зараз на чарзе форум «Свабоды». Агляд падрыхтавалі Валер Каліновскі і Алена Струве.
10 снежня 1998 года у Международный день правов человека народился сайт свобода.орг. Наведники нашей интернет-сторонки віншують редакцию с этим юбилеем и выказывают свои парады. Артес.
Дякую, Радио Свобода, что вы есть. Вы амаль один куток белорусского одраджения.
Миколай из Санкт-Петербурга.
Каля 5 годов читаю ваш сайт, каля 2 слухаю радио праз интернет. Живе Радио Свобода, живе Беларусь.
Наведник, який подписался имем Стары, выказывая наступные критичные зауваги.
Первые варианты сайта дозволяли одразу бачить полную информационную картину дня. Все менее новина, все тяжее знайсти вас у этеры. Сайт же при реальном белнете не завсёды доступны с разных компьютеров и про разные подключения в разных местах.
А вось парада Олеся Шатерника из Менску.
Добрый день, одинное свободное радио на Беларуси. Пораю бы вернуться до ранейшего формата оздобления дизайна. Пробачьте, формат гэтага году у интернете вельми незручный.
Белорусский украинец из Менску пиша.
Выказывай на сайте пожидания всему Радио Свобода, бо у першую чергу я користаюся сайтом. Выйти на радио для меня проблематично. Хотелось бы бачить больше новинок про житё у Европе. На мою думку, Радио Свобода призвана осветлять не только процессы демократизации Беларуси, але так само показывать приклад громадства, якія протиснулися на этом шляху далей за нас. По мере махчимости треба разбирать белорусскую информационную изоляцию, долучаться до усесветных информационных процессов, европейских у першую чергу, формовать успрымание Беларуси як частки Европы, где есть и іншие цікавые краины.
Данила Литвинов из Менску пишет, что амаль 2 года был позбавлен махчимости слухать свободу, покольки в его зломался старый примач. Ніякий інший примач свободы не ловил. И Данила, як он пише, амаль не ведав, что отбывается в Беларуси.
И вось месяц тому у нас з'явився хуткасный интернет. Это было вызволение з информационного вакууму. Якая солода слухать прозристо, чистый аудиозапис ночных новин свободы. Вы уявить себе не можете. Кожные раницы я еду на працу и поспеваю послухать ваши передачи и доведаться, что здарылось у Беларуси, у свете по передним днем. Великий дякую вам. Раю усёй молодзі навучыцца пампаваць падкасты, перадач і навучыць гэтаму сваіх бацькоў. Ці можна проста дзяліцца пампаваннем навінамі з іншымі. Праграмы свабоды зрабіліся за 2 гады больш цікавымі і набліжанымі да простага чалавека. Іх патрэбна слухаць кожнаму. Можна правесці працу з кіроўцамі маршрута, каб замест рускага радыё яны ставілі пасажырам падкасты свабоды.
Форум «Свобода» подрихтовали Валер Калиновский и Алена Струве. И после выпуска новинок передача «Белорусское замежжа», а так само передача «Гость на свободе», отказы часового поверенного у справах США в Беларуси Джонатана Мура на питание наведников сайту «Свободы» и журналистов.